Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, домороден научник вели дека новиот извештај за опаѓањето на еколошкото здравје на најголемиот речен систем во Австралија е повик за акција. Обединетите нации изразуваат загриженост поради контроверзното законодавство за правосудство за младите во Квинсленд. Француската влада би можела да падне во наредните денови и верските лидери во Македонија ги повикаа граѓаните да не подклекнуваат пред обидите за нарушување на соживотот во државата. Слушајте на. Домороден научник вели дека најновите наоди за опаѓањето на еколошкото здравје на најголемиот речен систем во Австралија е повик за будење за промена на пристапот кон управувањето и грижата за водите. Извештајот на 12 научници од водечките австралијски универзитети како дел од извештајот на Wentworth Group of Concerned Scientists покажа дека 13 милиарди долари од даночните обврзници и 30 години реформи во политиката не успеале да го спречат влошувањето на базенот Марај Далинг. Речниот систем е дом на околу 2,3 милиони луѓе, вклучувајќи и многу луѓе од првите нации. Бредли Могрич, припадник на Камиларој, е професор на Универзитетот за технологија во Сиднеј и член на групата на загрижени научници Wentworth. Тој вели дека е разочарувачки што лошата еколошка здравствена состојба била откриена во 74% од измерените 27 индикатори, вклучително и два кои биле специфични за домородните, за социјални прашања и пристапот до чиста вода за пиење. Тој изјави за SBS News дека неопходна промена во грижата за Марај Далинг.
Health and well-being of Indigenous people across the basin. We've been struggling for many years, you know. When you think about the climate scenarios over the last, let's say, 30 years, we've had two of the worst droughts on record, and we've had decent amount of rain in the last 3 or 4 years with La Nina, when the rivers dried up towards the end of the last drought. You saw major fish kills occurring and reoccurring. We had those horrendous bushfires, and these were all affecting Indigenous communities. One of those biggest impacts was, you know, the rivers drying up.
Обединетите нации го додадоа својот глас кон хорот на критики упатени против новите закони во Квинсленд, велејќи дека законодавството покажува флагрантно непочитување на правата на децата. Контроверзното законодавство за младинска правда беше воведено од владата на Квинсленд во Државниот парламент кон крајот на ноември. Децата на возраст од 10 години ќе се соочуваат со истата максимална казна како и возрастните за 13 прекршоци, а законите исто така вклучуваат укинување на можноста да се избрише досието на млад престапник кога ќе наполни 18 години. Ен Скелтон, председателка на Комитетот на Обединетите нации за правата на детето, објави видео во кое вели дека се согласуваат со признанието на јавниот обвинител на Квинсленд дека законите ја прекршуваат конвенцијата за правата на детето.
We do not agree that the so-called exceptional circumstances warrant what will be a flagrant disregard for children's rights under international law. We also don't agree that it will make Queensland safer. We urge the government of Queensland to stand firm with the principle that children should be treated differently from adults in the criminal justice system.
Француската влада би можела да падне подоцна оваа недела, откако екстремно десничарските и левичарските партии сигнализираа дека ќе гласаат за предлог за недоверба на премиерот Мишел Барније. Марин Ле Пен, лидерка на National Rally, вели дека на францускиот народ му е веќе преку глава и таа верува дека Барније треба да биде исфрлен.
We are tabling a motion of censure and we are going to vote it because the French people have had enough. They have had enough of being thrashed. They have had enough of being mistreated. Some maybe thought that with Michel Barnier things would get better, but they were even worse. We cannot leave the situation as it is. Situation en
l'état. Битката на Барније да го протурка буџетот за 2025 година низ длабоко подалениот парламент се заканува да ја втурне Франција во низината втора политичка криза во последните 6 месеци, нагласувајќи ја нестабилноста што ги зафати земјите низ Европската унија. Тој ги повика политичарите да не го подржуваат гласањето за недоверба. Ако предлогот биде спроведен кога гласањето ќе се одржи во среда, господин Барније ќе биде принуден да ја понуди својата оставка, но тој и неговите министри би можеле да останат во привремена администрација додека Макрон не ја објави новата влада. Ниту една француска влада не беше принудена да излезе со гласање недоверба уште од 1962 година. Белата куќа застана во одбрана на одлуката на председателот на САД Джо Бајден да го помилува неговиот син Хантер и вели дека председателот верува дека неговите политички противници ќе продолжиле да го прогонуваат неговиот син. Председателот Джо Бајден го помилува својот син Хантер Бајден, кој се соочи со казна овој месец во врска со сојузни за даноци и осуди за оружје. Тој предходно даде јавно ветување во повеќе наврати дека никогаш нема да преземе таков чекор. Со ова Бајден стана еден од неколкуте луѓе кои ја искористија председателската моќ за да помилуваат членови на своето семејство. Бил Клинтон, кој го помилува својот зет во 2001 година, и Доналд Трамп, кој го помилува таткото на неговиот зет Чарлс Кушнер. Поранешниот советник на САД за национална безбедност на Доналд Трамп Џон Болтон изјави за Sky News UK дека помилувањето е погрешен потек.
Well, this is a huge mistake and a very bad precedent for Donald Trump. So when Trump pardons the January 6th defendants, the people who in a riot entered the Capitol building illegally, he's going to say, I did it because Joe Biden did it. This is exactly the kind of favoritism, a two-tiered justice system that Trump complains of, many Republicans have complained of, and it's a basis for worse to come, I think, in the Trump administration.
По нередите што се случија за време на прославите на Денот на албанското знаме минатата недела во неколку градови на Македонија, на кои имаше палење на македонското знаме, поглаварите на Македонската православна црква, на Исламската верска заедница, на Католичката црква и на Евангелско-методистичката црква, како и на еврејската заедница, ги повикаа сите македонски граѓани да не подклекнуваат пред обидите за нарушување на соживотот во државата. Тие апелираа граѓаните да се почитуваат едни со други, да се продлабочува солидарноста и да се почитуваат државните символи на татковината и сите етнички заедници во неа. Верските лидери ставија подпис на заедничкиот став и во полн состав настапија со порака за смирување на заострените односи меѓу етничките заедници. Повторно во земјава лидерските придонеси на австралиците кои живеат со попреченост беа признати со објавувањето на победниците на овогодинешните национални награди за лидерство со попреченост. Наградите беа организирани во 7 категории, вклучувајќи социјално влијание, иновации и правење промени. Ема Бенисон ја доби наградата за животно дело за незината работа во реформирање и модернизација на организациите, вклучувајќи ги Blind Citizens Australia и Vision Australia. Подкастот Disabled Employee ја освои наградата за социјално влијание. Во прилозите продуцирани и презентирани од млади луѓе со попреченост, тие искрено зборуваат за нивните искуства во и надвор од вработувањето, допирајќи ги темите како правата на работното место, радикалната грижа за себе и пристапноста на работното место. Арон Котон ја освои наградата за иновација за неговата работа во развивањето платформа која им дава овластување на учесниците во NDIS да ги изберат другите членови во нивното живјалиште и давателите на услуги, а исто така прилозите допираат и до проблемите како што е недостигот на автономија во подржано независно живење. Сојузната влада најави инвестиција од 10 милиони долари за воспоставување нов регистар за испраќачи на текстуални или SMS пораки во обид да се спречат измамите. Регистарот за испраќање на SMS пораки ID треба да го развие регулаторот за комуникации и медиуми. Тоа ќе ги принуди телекомуникациите да проверуваат дали испраќачот на текстуална порака што представува услуга или компанија е регистриран по тоа име. Ако испраќачот не е во регистарот, регулаторот ќе интервенира или со блокирање на SMS пораката или со предупредување до примателите. Регистарот треба да биде целосно оперативен до крајот на 2025 година. Прославата на Денот на Австралија ќе биде забранета во стотици пабови следниот месец откако голема група за угостителство објави дека нема да го одбележува националниот празник. Australian Venue Co., која поседува околу 200 пабови и барови низ целата земја, вели дека овој ден предизвикува тага и болка кај многу посетители и вработени. Влијанието на забраната особено ќе се почувствува во Квинсленд, каде што компанијата поседува околу 90 места, вклучувајќи ги и Wickham Hotel и The Boundary Hotel. хотел во Бризбен, но има и многу популярни барови во Сиднеј, како што се United, Cargo Bar и Bungalow 8. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, вели дека компанијата е слободна да прави што сака, но тој лично верува дека тоа е погрешен потек.
These are matters for private companies. I mean, we don't dictate from the government when and where people should celebrate, but I don't think it's what the majority of people in the state or the country agree with. And I also think that there has to be a sense of national occasion. Rounding out the summer with Australia Day is still an important annual event.
Australian Venue Co. е најновиот голем бизнис кој ги прекина врските со денот на Австралија, а предходно на почетокот на годинава, Woolworths и Aldi одлучија да не складираат производи за денот на Австралија во нивните продавници. И во спортот, 24-годишниот австралијец со самоанско потекло Джордан Петаја, кој стана најмладиот волоби кој се надпреварувал на светското првенство во 2019 година, потврди дека ќе ги смени спортските кодови за да се приклучи на НФЛ. Во изјавата на социјалните мрежи, тој вели дека по многу размислување одлучил да се приклучи на меѓународната програма за НФЛ на почетокот на следната година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,61 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 57,78 македонски денари, а 1 евро за 61,10 македонски денари. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре, 4 декември. Перт, услови за дожд, максимално 25 степени, Аделаид сончево, максимално 31, сончево и за Мелбурн, максимално 23 степени, Хобарт, претежно сончево 24, Камбера, врнежливо 26, Сиднеј, делумно облачно, максимално 25, Брисбен, делумно облачно 30, Дарвин, врнежи со услови за бура 32 и Алис Спрингс, делумно облачно, максимално 38 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.